Сёння папа Францішак прысвяціў сваю катэхэзу еднасці святых, адной з самых суцяшаючых рэальнасцяў каталіцкай веры, якая нагадвае, што мы ніколі не застаемся ў адзіноце, таму што існуе жыццёвае адзінства паміж усімі, хто прыналежыць да Хрыста. Напярэдадні ўрачыстасці ўсіх святых і ўспаміну ўсіх памерлых вернікаў, якія будуць адзначацца ў каталіцкім касцёле 1 і 2 лістапада, папа адзначыў, што паняцце святы тычыцца тых, хто верыць у Езуса і злучаны з ім у касцёле праз сакрамент хросту. Францішак нагадаў, што Езус напярэдадні сваёй мукі прасіў айца аб еднасці паміж вучнямі, каб усе былі адно, як ты, ойча, ва мне, і я ў табе, каб яны былі ў нас, каб паверыў свет, што ты паслаў мяне. Паводле папы касцёлу сваёй самай глыбокай рэальнасці гэта еднасць з Богам, еднасць любові з Хрыстом і айцом у святым духу, якая мае свой працяг у братэрскай еднасці.
Questa relazione tra Gesù e il Padre è la matrice del legame tra noi cristiani.
Гэтыя адносіны паміж Езусам і айцом з'яўляюцца матрыцай сувязі паміж намі, хрысціянамі. Калі мы глыбока ўключаны ў гэту матрыцу, ў гэту палаючую печ любові, тады можам жыць па-сапраўднаму адным сэрцам і адной душой паміж сабой, бо любоў Божая спальвае наш эгаізм, прадузятасць, унутраныя і знешнія падзелы. Любоў Божая спальвае таксама нашы грахі.
Bruccia anche i nostri peccati.
На думку папы Францішка, менавіта досвед братэрскай еднасці вядзе да адзінства з Богам. Наша вера мае патрэбу ў падтрымцы з боку іншых, асабліва ў цяжкія моманты. Як цудоўна падтрымліваць адно аднаго ў гэтай захапляльнай прыгодзе, якой з'яўляецца вера, сказаў пантыфік.
Dico questo perché la tendenza a chiudersi nel privato ha influenzato anche l'ambito religioso.
Я кажу пра гэта таму, што тэндэнцыя закрывацца ў асабістым паўплывала таксама на рэлігійную сферу. І такім чынам часта становіцца складана прасіць духоўнай дапамогі ў тых, хто падзяляе з намі хрысціянскі досвед. Хто з нас не перажываў няўпэўненасці, разгубленасці і нават сумніў на шляху веры? Мы ўсе іх перажывалі, таксама і я. Усё гэта нас не павінна здзіўляць, таму што мы людзі, пазначаныя слабасцю і абмежаваннямі. Аднак у гэтыя цяжкія моманты неабходна давяраць Божай дапамозе праз сыноўнюю малітву, і ў той жа час важна знаходзіць адвагу і пакору, каб адкрыцца іншым. У еднасці святых мы ўсе з'яўляемся адной вялікай сям'ёй, у якой усе члены ўзаемна дапамагаюць і падтрымліваюць адно аднаго.
Siamo una grande famiglia, dove tutti i componenti si aiutano e si sostengono fra loro.
Францішак звярнуў увагу яшчэ на адзін аспект. Еднасць святых сягае паза зямное жыццё і смерць і трывае вечна. Духоўная еднасць, паводле папы, дзякуючы ўваскрасенню Хрыста, знаходзіць сваё спаўненне ў вечным жыцці.
C'è un legame profondo e indissolubile tra quanti sono ancora pellegrini in questo mondo.
Існуе глыбокая і непарыўная сувязь паміж тымі, хто яшчэ з'яўляецца пілігрымамі ў гэтым свеце паміж намі, і тымі, хто пераступіў парог смерці, каб увайсці ў вечнасць. Усе ахрышчаныя, якія яшчэ на зямлі, душы, якія ў чыстцы, і ўсе благаслаўлёныя, якія ўжо на небе, складаюць адзіную сям'ю. Гэта еднасць паміж зямлёй і небам асабліва рэалізуецца ў заступніцкай малітве.
Tra terra e cielo si realizza specialmente nella preghiera di intercessione.
Традыцыйна звяртаючыся да хворых, моладзі і пар, якія нядаўна злучыліся праз сакрамент сужэнства, папа пажадаў, каб сведчанне веры святых умацавала ў іх перакананне, што Бог заўсёды суправаджае кожнага на жыццёвым шляху, падтрымлівае ў штодзённых цярпеннях і дапамагае будаваць сям'ю на веры.